În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Duminica a doua după Paști, sau Duminica Tomei, așa cum este trecută în calendar și cunoscută de către noi, ne propune spre meditație două texte din Sfânta Scriptură, pe care le-am auzit rostindu-se la Sfânta Liturghie de astăzi. Este vorba despre textul apariției Mântuitorului în foișorul cel de sus, în ziua 8-a după înviere, când s-a arătat apostolilor în mijlocul cărora era și Toma, și din Faptele Apostolilor, capitolul 5, în care se vorbește despre primele minuni pe care le-au făcut apostolii, mânați sau încurajați, entuziasmați de credința în Hristos. Avem, deci, o imagine foarte interesantă în cele două texte, dacă le-am pune în paralel, pentru că în ambele apar apostolii sau primii martori ai învierii. În primul text, cel de la Ioan, în capitolul 20, se arată frica lor, fuga, îndoiala. În cea de-a doua, cel de-al doilea text de la Fapte, în capitolul 5, se vede puterea credinței lucrătoare prin minuni, care înfruntă orice primejdie omenească și care până la urmă îi va duce în temniță, sunt eliberați în mod miraculos prin puterea lui Dumnezeu datorită credinței lor și ajung să-și asume inclusiv martiriul din credința în Hristos, pe care cu ceva timp înainte nu știau dacă să o primească sau nu, din cauza incertitudinii pe care o aveau cu privire la înviere. Astăzi, iubiți credincioși, se știe că există în India, cu sediul central la Kerala, o biserică numită Martoma. Iar biserica se mai numește și Biserica Siriacă Ortodoxă Martoma. Și o alta, biserica din Malabar, tot în India. De ce în India și de ce se numește așa? Martoma înseamnă Părintele Toma. Și se spune, potrivit tradiției, că după înălțarea Mântuitorului la cer, Sfântul Apostol Toma a devenit unul dintre cei mai entuziaști apostoli, încât și-a ales sau a fost trimis să propovăduiască în Orientul Îndepărtat. A propovăduit în India, a înființat acolo o biserică și acolo a și fost martirizat, se spune fiind tăiat cu firăstrăul. Însă ceea ce este foarte însemnat este că această biserică supraviețuiește în condiții foarte vitrege. În momentul de față, deși în secolul al XVIII-lea erau doar câteva zeci de mii localizați numai în această zonă, în momentul de față, misiunea ei a devenit extrem de vizibilă și este prezentă din Canada până în Noua Zeelandă sau din Australia până în China, cu o vitalitate foarte mare și cu un mod de misiune care o face să crească prin credința și prin convingerea pe care o dezvoltă, în primul rând, care tradiția apostolică, în al doilea rând, care deschidere ecumenică, în al treilea rând, care fidelitate liturgică. În momentul de față, numărul lor a ajuns la 1 milion, ceea ce este foarte important, pentru că și-a desfășurat viața și își desfășoară viața în condiții vitrege, în condiții de ostilitate, unde creștinii pot în orice moment să fie persecutați sau chiar să-și piardă viața pentru credința în Hristos. Însă, dincolo de această imagine a apostolilor, trebuie să ne gândim puțin la momentul istoric. Trăim, citind textele de astăzi, realitatea întemeierii bisericii, aș merge chiar mai departe să spun convulsiile nașterii bisericii. Din cauza că Mântuitorul a promis ucenicilor că pe mărturia lui Petru va întemeia biserica și că porțile iadului nu o vor birui pe ea, însă nu le-a spus și cum și cât vor avea de suferit. Le-a spus că va fi cu ei până la sfârșitul veacurilor, dar nu le-a spus cum va fi cu ei. Și biserica, din textele pe care le vedem aici, ne dăm seama că este o realitate o realitate care nu are sfârșit. O realitate pe care o pregătește însuși Hristos și care El, înviat din morți, transmite celorlalți credința că El este Fiul lui Dumnezeu, dar nu de unul singur. Hristos, spune Părintele Ziziulas, este Cel care se află în rugăciune. În Sfânta Liturghie este Hristos rugându-se. Așa cum a spus El, îți mulțumesc ție, Părinte, noi, în calitate de slujitor, preînchipuim pe Hristos și spunem să mulțumim Domnului, dar niciodată singuri. Întotdeauna împreună cu credincioșii, pentru că noi cu toții formăm un singur trup, care este trupul tainic al lui Hristos, adică biserica. De aceea Mântuitorul, când a spus lui Petru că pe biserică porțile iadului nu o vor birui, nu s-a bazat pe puterile lui umane, nici pe puterea credinței noastre, care, așa cum vedem din Evanghelia de astăzi, are suișuri și coborâșuri, ci s-a bazat pe faptul că El însuși este capul bisericii și biserica va crește în puterea Duhului Sfânt. Din cauza că El avea să trimită pe Duhul Sfânt apostolilor și prin apostoli lumii întregi de-a lungul timpului. Biserica, deci, nu e departe de a fi o simplă instituție socială organizată după norme sociale, este realitatea bucuriei de a deveni ucenici ai lui Hristos fără frică datorită credinței. Biserica, în primul rând, trebuie să o spunem, nu este din lumea aceasta. Pentru că biserica se întemeiază după învierea Mântuitorului, pe baza jertfei Lui, deci pe o realitate pe care noi nu o putem controla. În biserică, așadar, găsim materia transfigurată. Chiar prea fericitul Daniel, în noaptea de înviere, spunea că în biserică noi găsim, practic, imaginea împărăției lui Dumnezeu. Cântare optimistă. Hristos a înviat. Rugăciunile. Pictura. Hainele strălucitoare. Lumina care este pretutindeni. Pacea pe care ne-o dăruiește și ne-o împărtășește. Cântarea împreună. Toate acestea sunt o preînchipuire a împărăției lui Dumnezeu. Deci de aceea noi, când intrăm în biserică, mai ales preotul, în mod deosebit, atunci când trebuie să înceapă slujba, el trebuie să-și facă rugăciunile în biserică, se închină la toate icoanele și apoi când intră în altar, trebuie să spună: în biserica asta, intrau voi în casa ta, închinam-o voi în biserica ta cea sfântă, întru frica ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea ta. Și fiecare credincios poate să spună, atunci când intră în biserică: în biserica slavei tale stând, în cer asta născătoare de Dumnezeu. Din cauza că biserica are și prin arhitectură și prin organizare, are ceva care nu vine din această lume. Și de aici noi credem că materia se transfigurează. Numai în biserică, acolo unde este Hristos înviat, acolo unde este prezent Duhul Sfânt, se transformă, se transfigurează. Cel care se botează din om vechi în om nou, pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, mirele și mireasa într-o singură entitate care se numește familia, candidatul la preoție din om obișnuit, slujitor, dăruit chemat lui Dumnezeu și toate celelalte. Deci de aceea biserica este cea în care realitatea, corporalitatea văzută este desființată. Și aici Mântuitorul ne spune că trebuie să ne găsim pacea și iertarea păcatelor. Biserica este întemeiată cumva prin suflarea lui Dumnezeu. Nu degeaba în Evanghelia după Ioan, aici unde se vorbește despre întemeierea, despre venirea Mântuitorului, ni se spune că Mântuitorul a suflat asupra apostolilor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta. Suflul este viață, este dinamică. Iar imediat după aceea le spune de două ori: pace vouă. Ceea ce pe noi ne învață astăzi, că pacea este una dintre cele mai însemnate stări, importante stări pe care le trăim cu toții, pentru că aceasta o găsim în biserică și aceasta este dată de Mântuitorul. Și nu este dată obișnuit, oricum, ci este dată în mod repetat. Pacea înseamnă să-ți găsești liniștea și să depășești lașitatea. Pacea transformă îndoiala în credință, în curaj. De aceea ucenicii care aveau frică de iudei, atunci când Mântuitorul vine și le transmite pacea și le dă puterea, insuflarea de a începe să predice, aceștia plini de entuziasm, atunci când Toma s-a întors, i-au spus: am văzut pe Domnul. Însă, al crede pe Toma, un necredincios, așa cum s-a încetățenit în multe locuri, cred că este puțin cam mult, din cauza că Toma a cerut să vadă semnul cuielor și să pună mâna în coasta sa. Și totuși, singurul dezavantaj al lui Toma n-a fost decât acela că n-a fost acolo la momentul respectiv. Pentru că nici ceilalți apostoli n-au fost nici mai credincioși, nici mai necredincioși decât Toma. Însă erau cu toții și nu erau pentru un act de curaj, ci erau ascunși, ne spune Evanghelia, de frica iudeilor. Toată lumea a reținut doar că Toma a spus: până nu voi vedea cu ochii mei și nu voi pune mâinile mele și nu voi vedea semnul în coasta lui, nu voi crede. Toată lumea reține acest lucru. Dar versetul 20 din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, spune următorul lucru. În ziua de înviere, în prima zi a săptămânii, în paranteze se specifică duminică, ușile fiind încuiate unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Deci ei n-au cerut să vadă, pentru că inițiativa a fost a lui Hristos, care venind în foișorul, în camera unde erau ascunși, le-a transmis pacea și le-a arătat semnul, pentru a recunoaște că El este cu adevărat Hristos cel înviat din morți, care a trecut prin răstignire și prin moarte. Și de aceea Toma, deși spune acest lucru, Mântuitorul nu-l depune din treaptă, așa cum a fost depus Petru, care s-a lepădat, iar Mântuitorul îl readuce la demnitatea lui. Ci pe Toma doar îl încredințează că nu era absolut nevoie să creadă, să vadă pentru a crede. De fapt, noi ce avem aici? Avem credința care ne vine în două moduri. Credința prin vedere, prin pipăire, prin simțuri, prin senzori, și credința prin nevedere, prin încredințare. Practic, apostolii s-au împărțit în două grupe. Apostolii, cei 10 care erau acolo și care s-au încredințat că este Domnul pentru că l-au văzut, și Toma, care nu era acolo și care s-a încredințat după aceea, când Mântuitorul a apărut, fără să mai pipăie și fără să mai pună mâna, să vadă neapărat. Atunci a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne învață această Sfântă Evanghelie că teologia noastră, teologia Bisericii Ortodoxe, se împarte în două. Teologie catafatică și apofatică. Catafatică înseamnă să afirmi despre Dumnezeu ceva. Adică te uiți în jur și vezi copacul înflorind și tragi concluzia că Dumnezeu există. Pentru că e așa de frumoasă floarea de magnolie sau floarea de tei sau orice floare care vine la lumină. Te uiți în universul care este organizat după niște reguli greu de imaginat, indiferent cât de departe ar ajunge știința, și tragi concluzia că Dumnezeu este o entitate rațională care organizează toate, care are stăpânire și dominație peste toate și pe toate le conduce după niște legi imprimate în însăși materia. Deci aceasta este teologia catafatică, în care tragem concluzia existenței lui Dumnezeu din ceea ce vedem, ceea ce putem analiza. Însă nu toți oamenii ajung la credință prin aceasta, pentru că cerul înstelat este înstelat și pentru ateu. Și ateu nu vede în cerul înstelat că există Dumnezeu, ci doar că este un hazard, o organizare interesantă a materiei. De aceea, Mântuitorul, prin Toma, ne transmite nouă că nu este absolut necesar să vedem ca să credem. Și spune că sunt mai fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Și de aceea avem oameni ca Pascal sau ca chiar Sfântul Apostol Pavel sau Alexis Carel sau mulți alții care nu au trebuit să vadă ceva pentru a veni la credință, ci prin iluminare interioară constată că Dumnezeu este în interiorul lor. Este acolo, trebuie doar să activezi credința. Și din îndoială poți să devii unul dintre cei mai mari credincioși. Ne mai spune Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că actul credinței se împarte. Nu la toată lumea Dumnezeu se împărtășește și crește credința în aceeași măsură și în aceeași formă. Se constată și se știe, sunt chiar și cifre, procentaje, că în biserici, cel puțin în Biserica Ortodoxă, numărul femeilor este mai mare decât numărul bărbaților. Eu mă bucur că astăzi suntem mult mai mulți decât în Duminica Învierii. Dar ar fi fost foarte bine dacă în Duminica Învierii eram cu mult mai mulți decât astăzi. Pentru faptul că de acolo începe mântuirea noastră. Nu de la necredința sau îndoiala în credința lui Toma, ci de la Hristos cel înviat din mormânt. Și spuneam că în biserică sunt mai multe femei decât bărbați, poate și pentru faptul că ei recunosc mai bine taina credinței în interiorul lor, taina vieții. Mântuitorul s-a arătat mai întâi nu apostolilor, ci unei femei, Maria Magdalena. Și aceasta n-a avut nevoie de dovezi. Ea a spus doar rabunii, adică învățătorile. Pentru ea a fost suficient că l-a văzut. Și în felul acesta, ea preia convingerea în învierea lui Hristos și se duce și o transmite apostolilor. Ea este, de fapt, apostolul apostolilor. Și ei n-au crezut-o. Deci vedem că nu au fost atât de ușor convinși apostolii. Se vorbește aici despre o anumită reținere în credință în cazul bărbaților, care vor neapărat mai multe dovezi. Apostolii n-au crezut până când nu l-au văzut ei înșiși pe Hristos. Toma, la fel, a vrut și el să-l vadă pe Hristos. Dar Toma, dacă Maria Magdalena confirmă învierea lui Hristos, Toma, prin atitudinea lui, ne servește ca slujitor, pentru că el confirmă învierea noastră. Noi învățăm, teologia aceasta este, că în Hristos este începătura învierii noastre. Cu alte cuvinte, noi ne asemănăm cu Hristos dacă acceptăm învățătura despre învierea Lui. Și în felul acesta, Toma spune, dacă ai crezut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel înviat, vei învia și tu. De aceea el nu mai are niciun fel de frică și nu mai are nevoie de dovezi. Pentru că după aceea, confirmând învierea, el practic pleacă și cu această convingere se dăruiește pe sine total propovăduirii veștii celei bune. Toma nu este foarte vizibil în Evanghelie, dar are trei intervenții esențiale. Prima dată este când Mântuitorul îi anunță pe apostoli că va fi dat la moarte. Singurul dintre apostoli care spune să mergem și noi și să murim cu el este Sfântul Apostol Toma. Petru dimpotrivă i-a zis: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Și atunci Hristos îl admonestează pe Petru și îi spune: piei satană, căci nu cu țesele ale oamenilor. Dar Toma nu. Toma a fost mult mai convins și chiar jertfelnic și a spus să mergem și noi să murim împreună cu el. Cum putem să spunem că acest om este necredincios? Într-o altă ipostază, trei capitole mai târziu, tot în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul le spune că va merge, va pleca și că vor veni și ei apostolii acolo unde merge el. Și din nou singurul care ia inițiativa și care întreabă mai concret cum poate să facă aceasta este tot Toma, care spune: Doamne, noi nu știm unde te duci și cum am putea noi să aflăm calea? Această întrebare l-a determinat pe Mântuitorul să rostească foarte cunoscută formulă: eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine vine la mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și în final, a treia intervenție a lui Toma este aceasta din duminica de după, duminica învierii, în care Toma se oferă lumii spunând că poți să primești pe învățătura despre Hristos cel înviat fără să-L fi văzut și fără să-L fi pipăit. Cu alte cuvinte, ne oferă nouă dovada credinței și dovada acceptării lui Hristos înviat fără a ne justifica prin faptul că n-am fost atunci acolo, nu l-am văzut pe Hristos înviat, au trecut ani de zile și nu mai putem să credem la fel de intens așa cum credeau apostolii. Deci, tragem concluzia, iubiți credincioși, din Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că nu sunt multe învățături, este una singură, aceea că toți trecem prin îndoială în credință. Îndoiala în credință nu este ceva dezastruos. Credința are o linie sinusoidală. Adeseori este întărită, trecem prin momente care ne întăresc credința, dar trecem și prin momente în care credința ne slăbește. Însă e foarte important să nu confundăm îndoiala în credință cu necredința. Necredința înseamnă într-adevăr moarte sufletească. Dar atâta timp cât ne mai facem cruce seara, cât ne mai spunem rugăciunea, cât mai credem că pruncul pe care ne-l-a dat Dumnezeu este minunat, cât mai credem că atât timp cât înfloresc pomii primăvara, Dumnezeu există, nu suntem necredincioși, ci suntem doar insuficient de puternici în credință. Necredința nu există prin sine. Mircea Eliade spune că omul este homo religiosus, adică are nevoia religioasă în interior, doar unii o ignoră. Așa cum, într-un material care circulă destul de mult, atunci când Einstein era copil și un profesor îi spune, era elev și un profesor îi spunea că nu există Dumnezeu, pentru că nimeni nu l-a văzut, el s-a ridicat din bancă, era copil, nu știu dacă avea 10 ani, există și un filmuleț, și i-a spus: domnule profesor, dar spuneți-mi, există întuneric? Și el a zis: da, există. Și el a răspuns: nu există, pentru că nu există unitate de măsură a întunericului. Există doar lumină. Iar acolo unde nu este lumină, acolo este întuneric. Există frig? Și profesorul a spus: da. Și a zis: nu există frig, există doar căldură. iar frigul se instalează unde nu există căldura, pentru că nu avem unitate de măsură pentru frig. Și a ajuns până acolo încât să spună: domnule profesor, dar creierul dumneavoastră există, pentru că nu l-a văzut nimeni. Și, bineînțeles, acest lucru nu părea să fie foarte elegant din partea unui copil, dar a fost ultimul argument prin care profesorul ateu de filozofie, care încerca să convingă pe copii că nu există Dumnezeu, a trebuit să accepte că nu tot ceea ce nu vedem nu există cu adevărat. Și există indiferent dacă noi vedem sau nu. De aceea, iubiți credincioși, al doilea text pe care îl lăsăm pentru altă dată este cel din Faptele Apostolilor, capitolul 5, unde vedem că acești apostoli, care până atunci erau înfricoșați de iudei, de eventuala pedeapsă pe care o puteau suferi, devin mari propovăduitori și ajung până acolo încât să săvârșească minuni. Pentru că ni se spune în Faptele Apostolilor: prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și toți erau într-un cuget în pridvorul lui Solomon și se rugau. Deci chiar dacă nu avem de plină convingere că putem să-L cunoaștem pe Hristos cel înviat, să primim acest lucru prin credință și mai cu seamă să fim în biserică, în pridvorul lui Solomon, în credință, și cu siguranță că aceasta va crește și ne va face să primim și să trăim mai adecvat și mai profund realitatea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.